fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo arbaca bisha novembarna ay tahay toban sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: saddex qof oo rayda oo lagu dilay deegaanka dhigtuur oo duleedka magaalada Galkacyo dhinaca koonfur kaga beegan.
waxaanu go'aan ka dhigannay in dembiilaha la soo qabto oo uusan maran dad kaleeto oo aan la isku aadin. dadku waxay leeyihiin gabar la furxumeeye ka bilaabatay, laakiin baaritaankaas waxaa iska leh oo runtii sheegi kara waa booliska.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan kale maqashaan.
cunugiiyo hooyadi xitaa dhici karta inay jeceshahay guriga u joogo banaanka una ka aada deemaminta usoo iibiso geemka usoo la ciyaaraya ayna wax ka hayn markii hooyadaa. maxaa samaynaysaa uu bedelayo cunugii straight away uu meel kale geynahayo aqoontii oo technologiga oo waalid ku yaryahay.
gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliland oo kaalin weyn ka geystay tartanka abaalmarinta cawke ee sanadkii babar la qabto ayaad sidoo kale maqli doontaan. qaramada midoobey oo sheegay in 16 ka tirsan shaqaalahooda raydka ahi lagu xiray waddanka Ethiopia. qodobadaas iyo kuwo kale oo xubinta dooda gaaban ay ka mid ka tahay ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron uu aljeeriya u hayo xushmadda ugu sarreysa, isla mar ahaantaasina uu ka qoomameynayo muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay cambaareyntiisii ku aadnayd hoggaanka dalkaas. kadib markii la doortay 2017-kii, Macron waxa uu isku dayey in uu beddelo sooyaalka si ka duwan madaxdii isaga ka horreysay, wuxuuna qiray xadgudubyadii ay Faransiisku ka geysteen dalka Aljeeriya. hase yeeshee, xiriirka labada dal ayaa xumaaday Oktoobar kadib markii uu ku eedeeyey Macron nidaamka siyaasadeed iyo kan militari Aljeeriya inay dib u qorayaan taariikhda dagaalka iyo madax banaanida dalkaasi si ay u huriyaan, buu yidhi nacayb ku wajahan Faransiiska. hadalkaas uu ujeediyey Macron intii uu socday kulan uu la qaatay faraca dadkii ka qayb galay dagaalka, kaas oo uu baahiyey wargeyska Le Monde. waxaana Macron uu sidoo kale sheegay uu su-aal ka keenay haddii Aljeeriya ay qarn ahaan jirtay ka hor gumaysigii Faransiiska ee sannadii 1800. madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ka qoomameynayaa muranka iyo isfahamdarrida ka dhashay hadalladiisa, waxaana sidaasi yidhi sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in Macron uu xushmadda ugu sarreysa u haya qaranka Aljeeriya, taariikhdeeda iyo madax banaanideeda. Aljeeriya ayaa si caraaleh uga falcelisay hadalka Macron ee Oktoobar iyo go-aan ka horreeyay oo Faransiisku uu ku dhimay tirada dalkugalka la siin jiray shacabka dalalka Aljeeriya, Morocco iyo Tunisia. Aljeeriya ayaa u yeertay safiirkeedii Paris, waxaana diyaaradaha militariga Faransiiska ay ka mamnuucday hawadeeda. muhaajiriin ku xiran gudaha Belarus ayaa mar kale isku dayay inay xoog ku jiraan xuduudda labada dal ee Belarus iyo Poland xilli ay wajahayeen qabow daran oo cimilada dalalkaasina ay aad isu beddelayso. maamulka Warsaw ayaa sheegay Arbacadii in cutubyo ka tirsan ciidamada la geeyay xadka si looga hortago inay ka gudbaan halkaasi, isla mar ahaantaasina loo xoojiyo ciidankaasi. boqolaal qof ayaa xeryo ka samaystay xuduudda halkaas oo xindaabyada silika gaarka iyo askarta Poland ba ay dhowr jeer xanibeen gelitaanka muhaajiriintaasi ee midooda Yurub. Poland iyo dalal kale oo midooda Yurub ka tirsan waxay ku eedeen in Belarus inay ku dhiirigelinayso muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Afrika, Afghanistan iyo kuwo kale oo bariga dhexe ka imaanaya inay si sharci darro ah uga gudbaan xuduudda, iyagoo markaa ka aargoosanaya cunuqabateyn lagu soo rogay madaxda dalka Belarus oo ku aadan dhinaca xuquuqda insaanka oo la sheegay inay ku xadgudbaan. shiinuhu waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu si hagaagsan u maareeyo khilaafaadka kala dhexeeya Mareykanka. waxaana hadalkaasi sheegay madaxweyne Xi Jinping ka hor kulanka khadka tooska ee uu la yeelanayo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. warqadu talaadadii akhriyay safiirka Shiinaha u fadhiya Mareykanka Qing Gang ayaa sharaf oo casha sharaf ugu sameeyay guddi qaran oo xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ee Washington ku aadan ayaa Shiin waxa uu ku sheegay in Shiinuhu uu diyaar u yahay in Mareykanku kala shaqeeyo arrimaha gobolka iyo caalamka. Lama shaacin taariikhda la qabanayo kulanka Xi Jinping iyo Joe Biden, laakiin qof xogogaal ah oo arrintan la socda ayaa sheegay in la filayo in kulanka uu dhaco toddobaadyada soo socda. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. nagu dagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkuga hayo. aan ka horeyna, saddex qof oo rayid ayaa lagu dilay deegaanka dhegtuur ee koonfurta magaalada Galkacyo, waxaana la sheegaya in dadkaasi la rumaysan yahay in loo beegsaday aana qabiil. maamulka gobolka Mudug iyo laamaha amniga ee gobolka ayaa ku howlan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka dhalatay dilka saddexdaasi qof. cabdiraxmaan cali diiriye isxaal oo ah guddoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca galmudug ayaa arrintani waxa uga warramay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq.
intaa kadib waa run walaalow, maalmahan muddo 8 bari ah waxaanu joognay deegaanka dhegtuur iyo duwgaab u dhexeeya oo roob yari ka da-ay oo muddo ka yar 6 saacadood 3 qof ku dhimatay. runtii aan la oran karin dad aarsi abay ahaayeen, laakiin dad waxay ku dhinteen ilaahay hadda la garanayn, dad aroos ahaa, kuwo kaloo meel joogay la dilay. horena waxay uga kacday ma sheegi karno, laakiin arrintaas waxgaradka labada beelood iyo maamulka reebbaxdo iyo cadaado iyo Galkacyo baa ku baxay. runtii waxaanu ka gaarnay guul aanu ku xakamayno inaan wax damba dhiman ama dhib damba dhicin. waxaanu go-aan ka dhigannay in dembiilaha la soo qabto oo uusan maran dad kaleeto oo aan la isku aadin. waxaan uga mahad celinayaa labada beerood ee shaqaaqadoos ragga wax magartada ay ka dhex sameeyeen. mahad waxaan ugu celinayaa maanta go-aanka ay gaareen ee ah in dembiilaha uu dembi ku koobnaado, laakiin aan ummadda qabiil loo bedelin oo qabiil la isku dilin. waa uga mahad celinayaa, waxaan kaloo runtii uga mahad celinayaa madaxweynaha doodgabeyta Galmudug Madaxweyne Axmed Cabdikaali Qoorqoor oo runtii isaguna go-aankaas qaatay in dembiilaha lasoo qabto. ciidan mug iyo miisaan lehna oo weliba kuwii madaxtooyadaha soo diray. beri subaxna aanu ballansannahay odayaashii dhaqanka ee labada beelood inay dembiilihii gacanta soo geliyaan. dembiilahaas intii uu dad maran lahaa, la raadin lahaa, la mooraduugi lahaa, aabihiis la xiri lahaa, meesha ka fudud oo dadkuna ku badbaadi karaa waxay tahay in ay beelihii ay ka dhasheen ay keenaan. go-aankaasna laisla qaatay. berina waxaan u fariisan doonaa insha allah, waan ka sugaynaa dembiilihii inay keenaan beeluhu.
in 3 qof ay dhinteen muddo 6 saac gudaheed sidaad noo sheegtay, maxay ku salaysnayd, maxayse ka bilaabatay arrinta?
wallaahi runtii dadku waxay leeyihiin gabar la farxumeeyey ka bilaabatay, laakiin baaritaankaas waxaa iska leh oo runtii sheegi kara waa booliska. booliska reer baxdo iyo booliska taliska qaybka gobolka Mudug baa arrintaas rabnaa inay baaraan. laakiin dadka la dilay, xataa hadday gabar la farxumeeyey, ma aha in qof la dilo, waa in laisla baaraa. meeshii ciddii uu galay la yidhahdaa dhibkaana geysateen, laakiin dad wax ay ku dhinteen ilaahay hadda aan la sheegi karin oo cid cadayn ka taasajin aana aan ahayn, waa weli wax lala yaaban yahay muddo 6 saacood ka yar in 3 qof ku dhimato oo 3 wada degan.
waxaa jirtay in deegaanka dhegtuur shaqaaqa dhowaan ka dhacday ay ku salaysnayd dhul baraageed halka laga sameynayay, inkastoo markii dambe maamulka gobolka iyo laamaha amniguba ay ku baxeen guulna laga gaaray. hadda ma la dhihi karaa isla arrintaa ayay salka ku haysaa dhibaatada hadda ka taagan?
ma filayo, taas guul baa laga gaaray, maamulka dhan baa xadeeyey, odayaasha dhaqanka xadeeyey, waa wax guul laga gaaray. middaana waa wax ilaahay hadda ay ku bilaabatay oo dadkan lagu dilay cid sheegi kartaa jirin. waxaan u qaaranay inuu gacanmasha shay ku jiraan ay adeegsanayaan cadow kaleeto oo ro inuu ummaddan ka dhex faa'idaysto oo diidan in cadowgaas la qabto oo meelo kaasa gacmo lagu gelgeliyo baan anagu aaminsannahay.
Ma tuhunsan tihiin in baxdo inkastoo aysan hadda joogin ama aysan xoogaha u yara dhoweyn meelo u dhowdhow ay joogaan maleeshiyada Al-Shabaab in iyagu ay ku lug yeelan karaan?
Waxa dhibkaas ka ciyaabo waa iyaga. Haday arti laba qabiilo dagaalamaysa iyo dad malaayicna loo dilaayo, waa ayagaa hurinaya meeshaas inta dhib ka dhaco ay chaans ka helaan. Cid kale looma malayn karaba.
Rajo intee la-eg baad ka qabtaan in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyey dilka saddexda qof ee rayidka?
Wax weyn baan ka qabnaa. Go-aankii ay qaateen odayaashu madaxweynahana ay u gaarsiiyeen, madaxweynuhuna ciidan u soo diray, waxaan rajaynaa in guul laga gaaro.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali Diriye, gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a garahan caawa iyo dunida. Markana dhinaca iyo dalka Jabuuti, haddii aynu aadno magaalada Jabuuti ee xarunta dalkaasi, waxaa si rasmi uga furmay bandhigga toddobaad ee caalamiga ahi ee textileka ee qaaradda Afrika, gaar ahaan dhinaca marada iyo dunta laga talo dharka Afrikaanka. Dalal badan oo Afrikaana oo isugu jira dhammaan qeybaha kala gedisan Afrika ayaa ka qayb galaya bandhiggan. Wariyaha v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray dalka Jabuuti.
Bandhiggan oo ah kii toddobaad ayaa socon doona 4 maalmood, waxaana ka qayb qaadanaya 28 dal oo Afrikaan ah iyo ganacsato ka tirsan qaybaha warshadaynta dharka oo ka kala yimid Afrika iyo caalamka intiisa kale, oo si gaara uga shaqaysta tolmaha dharka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, oo dah furay bandhiggan, ayaa tilmaamay muhiimadda wax wadaqabsiga qaaradda Afrika.
28 dowladood ay ka soo qayb galeen, sharaf weyn bay noo tahay, cizi weyn bay noo tahay, aqoonsi wanaagsan bay noo tahay Afrika inaan labadeeda cidhaf isku soo dhaweyno ayay na saaraysaa, xil naga saaraysaa in aan dadkeenna iyo ragga kale ee reer Afrika inaan hagaag isku barno ayaa loo baahan yahay. Maanta tallaabadii horeysa waa ka soo sameynay, ragga baa soo qabanqaabiyey, qoladeennuna way la ambaqaaday. Waxaa dee loo baahan yahay in aan diblomaasiyiin aan ka dhiganno isku soo dhaweynta Afrika. Waa ka waxaa Afrika laga beeray, Afrika lagu sanceeyey, Afrika laga diray, Afrika faa'iido looga soo geliyey, shaqo abuur looga sameeyey, horumar laga sameeyey, tartan lagu galay, waxaasoo dhani waa faa'iido weyn.
Inkastoo bandhiggan uu ku soo beegmay waqti caabuqa COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dunida, haddana wuxuu bandhiggan sii xoojinayaa iskaashiga iyo wada shaqaynta qaaradda Afrika, iyadoo bandhiggan toddobaad sanadkan halku dhig looga dhigay sii xoojinta iskaashiga iyo wax soo saarka warshadaha dharka iyo tolmaha ee qaaradda Afrika. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Aad buu mahadsan Ramadaan. Markana magaalada Buurama waxaa lagu qabtay bandhig dhinaca bugaagta oo socon doona 2 maalmood. Wariyaha v o a Hashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan soo diray.
Waa markii saddexaad ee lagu qabto carwada bandhigga bugaagta magaalada Buurama, taasoo ay soo qabanqaabisay dhallinyarada ururka Xigma Foundation. Halkudhega sanadkan ee bandhigga bugaagta ayaa ahaa xasiloonida iyo horumarka. Muddada 2 maalmood ee uu socon doono ayaa aqoonyahanka ka soo qayb galay ku falanqayn doonaan arrimo badan oo la xidhiidha isku xidhnaanta xasiloonida iyo horumarka, gaar ahaan wadamada Geeska Afrika, sida uu tilmaamayo gudoomiyaha Xigma Foundation Maxamed Jaamac Madar.
Wuxuu ka hadlayaa oo slogan-ku yahay ma halku dhigu buug ama buug feerku yahay xasilooni iyo horumar. Waan ognahay maanta mandaqada Geeska Afrika waxaa ka jirta xasilooni darro fara badan, wadamo badan ayay saameysaa, waxaynu ka qaybnahay kuwa ay saameynayso. Marka Soomaaliland gudaheeda mararka qaarkood dawey ka dhacdaa in magaraysa waxyaabo keenaya xasilooni darro inay dawey ka taagan yihiin, way dhacaan mararka qaarkood. Dadkana buug feerkani wuxuu kaga duwayaa kuwii hore inay dadka ku baraarujino haddii aan xasilooni la helin inayna horumar imanayn. Dadkana buuggani wuxuu dhiirigelinayaa inay dadku xasilooni ay magaranaysaa ay aad uga shaqeeyaan wax kasoo keenaya xasiloonida iyo deganaanshahana wuxuu dee qayb ka yahay inay bulshadu dee horumar ay gaadho.
Magaalada Buurama waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu majiirto aqoonta iyo waxbarashada Soomaalida, saas oo ay tahay malaha xarun dhallinyarada waxbarata ay wax ku akhristaan. Waxaa sababay iyo goorta loo samayn doono xarunta akhriska magaalada ayaan weydiiyey gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame.
run ahaantii way ahayd inay mar horeba qorshayaasha ugu muhiimsan maadaama ay tahay degmadii horumarka iyo aqoonta in laga hirgeliyo laibrarigaasi uu gobolku yeelanayo ee degmadu yeelanayso si ay dhallinyaradu aqoontooda uga kordhiyaan waxna ugu soo bandhigaan. Laakiinse waxaa nasiib wanaaga maalin dhaweyd baan sheegay in ayaanka iyagu wanaagsan yahay in bishan aynu ku jirno noofembar ama diisembar ay miisaaniyadda qaranka la xayeysiin doono in national librarygii in regional librarygii gobolku yeelanayay boorama laga hirgelinayo. waxaana rajaynayaa in buug feerka maanta aanu joogno buug feerkiisa lagu qaban doono librarygaasi haddii ilaahay dhaa uuna dhammaystiran yahay dhaqaalihiisiina wasaaradda waxbarashada diyaarisay. insha allah anaguna waxaan rajaynaynaa inaanu qayb lixaadle ka qaadano uuna dhismaya haddii ilaahay dhaa. marka haddii ay dibudhac ahayd iminka gacanta lagu hayaa waana rajaynaynaa inuu dhismo.
inta badan carwooyinka lagu soo bandhiga buugaagta waxaa ka faa'iidaysta qorayaasha buugta iyo dadweynaha akhriska buugta jecel qaarkood iyo weliba meheradaha ka ganacsada buugaagta. haddaba qaarkood aan kula kulmay carwada bandhiga buugaagta ee boorama ayaa u sheegay idaacadda v o a.
magacaygu waa maxamed sheekh faarax cilmi, waxaan ka mid ahay qoraayada kasoo qayb galay boorama book fair maanta. buuggan kusoo bandhigay waxa weeyaan jidka farxadda baa la yidhaahdaa. buuggan qoraalkiisu muddo dheer buu soo socday, shantii sannadood ee ugu dambeysay. waxaanu ku yimiday akhris qoto dheer ayuu ku yimiday iyo tababaradii aan bixin jiray anigoo markaa ku shaqayn jiray, waa tababare iyo la taliyay heer sare wasaaradda waxbarashadana aad ula soo shaqeeyey. markaa xirfadihii aan dadka u gudbin jiray ayaan buuggan ka qoray si markaa aan u gaadho bulshada inteeda badan. waayo tababarada awal aan bixin jiray markaa 30 qof 40 qof ay isugu yimaadeen fenuga ama meesha dadka lagu tababarayo, saameynta ay ku yeelanaysaa gudbinta xirfadahaasi way yarayd. marka waxaan ka fikiray in aan gaaro bulshada inteeda badan, sidaa darteed baan buuggan u daabacay.
magacaygu waa nawaal maxamed, waxaan ka socdaa shirkadda hilbrays. hilbrays waxa weeyaan shirkad u taageen buugta inay daabacdo, faafiso mashruucyo fara badan oo kalena gacanta ku haysa, sida buug turjumid oo kale iyo buug caruureedko kale.
maanta waxaad kasoo qayb gasheen bandhiga buugaagta ee magaalada boorama lagu qabtay. buugta aad keenteen ee meeshan yaala maxay iskugu jiraa?
waxaa iskugu jiraan qaar turjumida oo shirkadu ay gacanta ku hayso aan soo turjumnay, qaar kale oo sugaana dhiirigelin. way badan yihiin, aad buu fara badan yahay. dhaqankiiba kamida sugaanta qayb weyn ka noqonaysa, deegaankiiba kamid oo buuga qaylidhaan deegaan ee axmed ibraahim cawaal uu qoray baa kamida, kuwii dhaqaalaha kamid oo seeska dhaqaalaha iyo gundhiga xisaabaadka ganacsiga ay yaalaan, aad buu fara badan yihin buugta taalla.
kulanada ku saabsan carwooyinka bandhiga buugaagta ayaa inta badan daayarta soomaaliyeed ka faa'iidaystaan aqoonta iyo waayo aragnimo la xidhiidha dhinaca akhriska iyo qoraalka. haashim sheekh cumar good, v o a boorama.
aad buu mahadsan yahay haashim. markana hargeysa, suxufiyiinta gabdhaha ahi ee ka shaqeeya deegaanada somaliland ayaa kaalin weyn ka ciyaaray abaalmarinta sanadlaha ee cawke ee sanad kasta uu qabto ururka suxufiyiinta somaliland ee solja, iyadoo ay 3 hablood ku guuleysteen abaalmarintaas ka dhacday magaalada hargeysa. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
tartanka cawka awaad oo ah tartan ay ka qayb galaan saxafiyiinta somalilan islamarkaana loo diro mawaadiic kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada hargeysa sanadkii 6aad. marka ay wariyaashu soo codsadaan islamarkaana tartankan ay doonayaan inay ka qayb galaan ayaa waxaa u xilsaaran guddi loo saaro oo 6 xubnood ka kooban, sida uu sheegay idaacadda v o eda maxamed maxamuud yuusuf maxamed ilkacase oo isagu xoogeyn u ahaa guddidan.
aad iyo aad baad umahadsan tahay khadar maxamed cakulle iyo bahda v o a soomaaliya, aan aad iyo aad u salaamayo aanan ku xidhanahayna. khadar oo walaal, abaalmarinta cawke ee sanadlaha ah waxaa la qabanayay sanadkan sanadkii 6aad oo xidhiidh ah. dhallinyarta saxafiyiinta somaliland waxaa loo diray inay kusoo tartamaan 3 mawduuc oo arrimaha bulshada ah, iyada oo ujeedadu ay tahay in ay kasoo hadlaan mawaadiicda la xidhiidha arrimaha bulshada, si had iyo jeer saxafiyiinta somaliland loogu dhiirigeliyo inay arrimaha bulshada awoodda saaraan. 3 mawduuc ee ay kusoo tartameen waxay ahaayeen cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay dalka. warbixinta 2aad ee laga doonayay waxay ahayd arrimaha deegaanka, iyo 3 oo ah saameynta ay baraha bulshadu ku yeesheen nolosha shacabka somaliland, ama ha noqoto mid taban ama ha noqoto mid togan ah. 3 qodob baa lagu soo tartamay. saxafiyiinta soo xiraystay muddadii loo cayimay inay kusoo tartamaan tiradoodu waxay ahayd 7 iyo 50 saxuufi, waxayna kasoo kala tartameen warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishinada, idaacadda oo wixii cod ah, iyo qoraalka oo noqonaya wargeysyada iyo websaydada, iyo qeybta 4aad oo sanadkan ku cusbayd oo ah arrimaha la xidhiidha sawir qaadista. iyadoo oo markaa mawaadiicda saddexda ah saxaf walba dhinacu doono uu ka gelayey.
Tartanka sanadkan oo ay ka qayb galeen 7 iyo 10 weriye oo soo xareystay codsiyada ay kaga qayb gelayeen tartankaasi ayaa waxaa maxamed ilka case mar kale u sharaxay sida ay guddi ahaan u kala xulaan iyo dariiqa ay u maraan in dadka guulaystay ay ka soo dhex baxaan tartamayaasha.
Saxafiyiintu 7 iyo 10 bay ahaayeen, way soo codsadeen, guddi baa markaa la saaraa. Guddidii waxay ka koobnaayeen 6 xubnood oo ah ruug cadaaga saxaafadda Soomaaliland oo odayaal waaweyn oo caan oo aad wada garanaysaan ah. Saxafiyiintu markaas guddidaasi markii ay qiimeeyeen waxay samaystaan had iyo jeer marka saxafiyiintu ay soo codsadaan, dhaatada ay soo codsadaan ayaa oo ah number lagu soo sameeyey oo magacyada laga reebay ayaana loo soo gudbiyaa xafiiska. Qof ka mid ah xafiiska ayaa diyaariya dibadeetana markuu noo soo gudbiyo waanu isdhaarsanaa. Dibadeetana waxaanu gudagalaa markaas inaanu kood ama number aanu ku saxno si aanu cadaaladda ugu dhowaano annaga oo iska ilaalinayna inaanu magacyo waxaas aanu aragno. Sidaas markaa waxaa la diyaariyaa shuruudo lagu saxaa jira oo 10 ah. Shuruudaha 10-ka ah ayaa markaa cabirka lagu saaraa, mid walba oo saas ayaa lagu qiimeeyaa. Guddida 6 xubnoodna saasay ku qiimeysaa, dabeetana wadarta ayaa la isku geeyaa. Sidaasaa markaa hadhow natiijada aanu soo saarino aanu isku waafajinaa dhaatadii ama xogtii uu soo diray saxafiga uu ku soo tartamay oo nambarkii wadata iyo kaalintii uu galay. Markaasaanu qofkii u gudbinaa xafiiska ka tirsanaa oo isaguna dhaarsan, sidaasaa dabeetana loogu gudbiyaa mas-uuliyiinta oo ay liiskaas ku soo saara.
Naciime Cabdi Yuusuf waa mid ka mid ah hablihii 3-da ahaa ee ku guuleystay tartanka caawka waad ee lagu qabtay magaalada Hargeysa, iyadoo 7-iyo-10-kii wariye ee tartankaasi ka qayb galay 9 ka mid a loo xulay guuleystayaal. Naciima ayaa VOA uga warantay sida ay dareemayso iyo guusha 3-dan hablood waxay uga dhigan tahay hablaha saxafiyiinta Somaliland.
Aad baad u mahadsan tahay Khadar Maxamed Cabdulle. Halkan waxaan hambalyo uga dirayaa marka ugu horeysa dhammaan saxafiyiinta Somaliland meel kastoo ay ka kala joogaan daafaha dunida. Waxaan leeyahay insha allah sanadka sanadkiisa bashash iyo barwaaqo Ilaahay ay nagu gaarsiiyey nabadqab. Haddii aan isiraa Khadar oo dareenkaaga iyo shucuurtaada soo koob, ma aha mid aan hadal kusoo koobi karo, shucuurtaydana ma qiyaasi karo. Waxaan ku guuleysanay 9 xubnood, 3 ka mida waxaan ku ahayn haween, alxamdulillah rabbil caalamiin. 3 haweeni waxaanu kaga jirnay kaalmaha hore, halka ay kaalinta koobaad ay u gashay cawka aweed oo ku tartantay muuqaal. Kaalinta labaadna aan anigu galay oo ku tartamay muuqaal ay kaalinta labaadna gashay walaashay hooda Ilyaas. Runtii haddii aanu nahay saxaablaha saxaafadda Somaliland, guushii waxay annaga noo samaynaysaa macno aad u ballaaran. Shucuurtayadana run ahaantii ma soo koobi karno, maadaama oo aanu kaalinmihii koowaad iyo kaalintii labaad aanu annaga haweena aanu ku jirnay. Sidoo kale waxaan halkan iyagana aad uga mahad celinayaa ururka saxafiyiinta Somaliland Solja oo barnaamijka soo qaban qaabisay.
Dhinaca kale, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa hambalyeeyey dhalinyarada guuleystay, waxaana uu hoosta ka xariiqay in ujeeddada ugu weyn ee Solja ay ka leedahay qabashada tartanka caawka awaad ay tahay in dhalinyarada saxafiyiinta la dareensiiyo mas-uuliyadda ka saaran soo gudbinta sheekooyinka la xidhiira nolosha iyo guud ahaanba arrimaha bulshada, halka ay haatan badi saxafiyiintu diiradda ku hayaan arrimaha siyaasadda oo dhibicun ka ah marka la eega nolosha baaxaddeeda. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Aad bu mahadsan yahay Khadar. Markana dhinaca Ethiopia, ugu yaraan 16 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo xubno kale oo qoysaskooda ayaa lagu xiray dalkaasi Ethiopia sida ay ku warrameen taraakiil ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaan afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo arrintani ka hadlay shalay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa inala socodsiinayaa Maxamed Colaad Xasan.
16 qof ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo xubno isugu jira caruurtooda, xaasaskooda iyo dad qoyskooda ka tirsan ayaa lagu xiray magaalada Addis Ababa, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa ugu sheegay wariyaasha magaalada New York ee dalkan Maraykanka inay la socdaan xarigaasi oo ay dowladda Ethiopia kala hadlayaan sidii dadkaasi sida wadhaqsiyaha badan loogu sii deyn lahaa. Waxa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo mar la weydiiyey su'aal ahayd dadkaasi la xiray cidda ay yihiin ama qowmiyadda ay ka soo jeedaan. Waxa uu yidhi waa shaqaale u shaqeeya qaramada midoobay oo u dhashay Ethiopia, waxaana doonaynaa, buu yidhi, in la sii daayo qowmiyad kasta oo ay ka soo jeedaan. Guddiga xuquuqul insaanka ee dowladda Ethiopia ayaa sheegay xaddi lasoo dhaafay inay soo gaareen warar la xiriira dad ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega oo lagu xirxiray Addis Ababa, dadkaas oo ay ku jiraan caruur, hooyooyin iyo dadda ah. Daniel Bekele oo madax ka ah guddigan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay isha ku hayaan xaaladda boqolaal qof oo Tigre ah oo lagu xiray Addis Ababa. Booliiska Ethiopia ayaa beeniyey in xariga ay dadkaasi u geysteen ay ku salaayaan qowmiyad, laakiin waxay qireen inay beegsadeen taageerayaasha xugaga ka soo horjeeda dowladda. Fasika Fanta afayeen u hadlay booliiska Addis Ababa iyo afayeen isna u hadlay dowladda oo la yiraahdo Lagese Tulu ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inaanay ka warqabin xarig loo geystay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Washington uu soo gaaray warka la xiriira xariga shaqaalaha qaramada midoobay. Afyeen u hadlay wasaaradda oo la yiraahdo Ned Price ayaa u sheegay wariyaasha in xarig ku salaysan isir aan loo dulqaadan karin si weyn ay u cambaareynayaan. Colaadda muddada sanadka ka badan ka oogan Ethiopia ayaa sii xoogaysatay toddobaadyadii u dambeeyey kadib markii jabhada Tigreega ee TPLF ay u soo ruqansatay dhinaca koonfurta oo ay ku hanjabtay inay gelayaan caasimadda Addis Ababa. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah labadii bishan, taasoo u ogolaanaysa inay soo xiraan ciddii ay doonaan iyagoo aan amar ka haysan maxkamad. Sanadkan horraantiisana baarlamaanka dalkaasi Ethiopia ayaa u aqoonsaday TPLF urur argagixiso.
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a. qodobo kale ayaa noo soo socda dhegeystayaal. dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno fanaanka cabduqaadir kaskey.
Space and bar, sit on my little car.
watahay fanaankaasi halka aynu kaga gudno halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a. gordho waxaad maqli doontaan qodobo kala gadisan oo ay ku jirto barnaamijka haweenka iyo qoyska, balse markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aan idin dulmaro. xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron uu Aljeeriya u hayo xushmad ugu sarreysa, wuxuuna ka qumameynayaba lagu yiri war ka soo baxay xafiiskaasi muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay hadalkii Macron uu jeediyey bishii Oktoobar. kadib markii la doortay madaxweyne Macron 2017-kii wuxuu isku dayey inuu bedelo sooyaalkaasi ka duwan madaxdii isaga ka horreysay, wuxuuna qiray xadgudubyadii Faransiisku ay ka geysteen dalka Aljeeriya. hase yeeshee xiriirka labada dal ayaa xumaaday Oktoobar ee sanadkan kadib markii uu ku eedeeyey Macron nidaamka siyaasadeed ee kan militari ee Aljeeriya inay qorayaan, buu yiri, taariikhda dagaalkii madax banaanida si buu yiri ay u horiyaan nacayb ku wajahan Faransiiska. hadalkaas uu ujeediyey intii uu socday kulan uu la qaatay faraca dadkii ka qaybgalay dagaalka, kaasoo uu baahiyey wargeyska Le Monde, ayaa Macron waxa uu sidoo kale su-aal ka keenay haddii Aljeeriya ay qaran ahayd ka hor gumaysigii Faransiiska ee sannadihii 1800. Aljeeriya arrintaasi ka carootay ayaa waxa ay ka cirisay waxa ay u yeeratay aniraada safiirkeedii Paris, iyadoo diyaaradaha dagaalka ee Faransiiskana ka mamnuucday hawada waddankaasi Aljeeriya. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in Shiinuhu diyaar u yahay inuu hagaajiyo isla mar ahaantaasina uu maareeyo khilaafaadka kala dhexeeya Mareykanka. waxaase warqad uu talaadadii akhriyay safiirka Shiinaha u fadhiya Mareykanka oo casho sharaf ugu sameeyey guddiga qaran ee xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ee Washington, uu Xi Jinping ku sheegay in Shiinaha uu diyaar u yahay in Mareykanka kala shaqeeyo arrimaha gobolka iyo caalamka. labada hogaamiye Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayay in kulan ay qaataan, hase yeeshee lama shaacin taariikhda rasmiga ee kulankaasi uu dhici doono oo dhinaca online-ka ka dhici doona, balse qof ku dhowdhow wadahadalada oo dhinaca Shiinaha ka socda ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo in kulankaasi uu toddobaadka soo socdo uu dhaco. muhaajiriinta ku xayiran gudaha dalka Belarus ayaa mar kale isku dayay inay xoog ku jiiraan oo ay kaga gudbaan xadka Poland xilli ay wajahayaan qabow daran iyo cimilada aan wanaagsanayn. maamulka Warsaw waxa uu sheegay Arbacadii in cutubyo ka tirsan ciidamada la geeyey xadka si looga hortago inay ka gudbaan halkaasi. boqolaal qof ayaa xeryo ka sameystay xuduudda halkaas oo xindaabyada siliga ahi ay dhowr jeer xanibeen dadkaasi doonayay inay galaan midowga Yurub. Poland iyo dal kale oo midowga Yurub ka tirsan ayaa waxay ku eedeen Belarus inay ku dhiirigelinayso muhaajiriinta ka soo jeeda Bariga Dhexe, Afghanistan iyo Afrika inay si sharci darro ah uga gudbaan xuduudaha, iyagoo ka argoosanaya cunuqabateyntii lagu soo rogay maamulka Belarus, kuwaasoo lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah bini aadanimada. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxaa shaqala-aan ba'ani ay ku haysataa dhallinyaro soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? ma iyaga ayaan u diyaarsaneyn inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa islay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo. Markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalin jibiyaan jaamacadahaba, dowladda loogu fadhiyaa islay inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya ee dhalinyarada wax ugu qaban karta xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqo abuur u sameyso. Sidaas si la mid ah dowladda waxaa loogu fadhiyaa in waddanka waxaa mudan hadda skilliska xirfada ahaa inay aad ugu yaryihiin oo dadka inta badan ee dhalinyarada u wada jihaysteen haddeertan koorsooyinkan la xiriiro theory-ga ama aragtida la xiriiro. Dowladda ayadaa laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyarada ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan, taasoo fursado aada u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaal oo xoogsata maalin walba ta dibadda laga keena oo ajnabi u badana dalka buuxaan. Dowladda marka haddii ay xoogaga haysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaasna looma baahan lahayn, dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayn. Marka aniga dowladda waxaan qabaa inay doorkeedii gabtay hada sidaa la socono wadanka federaal waaye, dowlad goboleedyadii aa dhisan oo jira, dowlad goboleedyada naftirkooda wixii dowladnimada loo daadejinayay wax kaleeta ma ahaysan ahayn. Waxaa la yidhi dadkan dowladnimada intii loo daadejiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan. Marka waxaad moodaa maamuladii naftirkoodii goboladii hadeertan ka jireen ama dowlad goboleedyada ayaga naftirkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada, marka ayaga naftirkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayagan dhalinyaradu u abuuraan. Marka waxaan isle haddii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dowladdii dhexana culayskaas keento fursadahaas ay abuurto, dowlad goboleedyadina dhinacaas dhinac lamid a ayagana ay sidaas fursadihii u abuuraan, waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadeertan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan ee la yareyn karo.
Haye Cabaas
saaxiibkii Cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey ee arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay. Dowladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu sameyso nasin ma laha, awooddaas ma laha, laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. Tusaale ahaan Muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajet. Maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka $15 lacaga, soddon maalmo $10 lacaga ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin. Qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin. Laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya. Waxaan aaminsanahay 10 qofood isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaynayd. Waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida Daabshiid oo kale ama hay'adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance, qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo. Tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorshahaas wuxuu ku kacayaa $20 ilaa $30 waxaa aaminsanahay inuu sanad kadib guuraysan karo iyadoo wax shuruuda lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya. Lacagtaas markuu la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta. Laakiin nimada dhalinyara maskaxdooda furanta ay fikiraya maanta u diyaar u ah inay shaqeystaan, shaqo abuur keenaan, system un dadka bal fuujir dadka ka dambeeya una wadan u jeexaan ma jirta. Mas-uuliyadda kama saarna, xoogna ma aan dowladda inay fangareyso dhalinyarada ayaga isjeheni karo. Fiiri, waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay. Waxaa jiro shirkada ka shaqeeya ama hay'ada ka shaqeeya fangarey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh. Waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa, doomankaas waxaa loo targaraya shabaag baa loo sameeyaa, matoora loo saaraa, talaagad baa la siiyaa, baawur baa loo siiyaa. Adduunku waa isku day, in wax la isku dayo horta, markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara. Waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan, cidna yeysan kharadka ayaga ay leeyihiin cidna yeysan saarin hurdada ka kacaan.
Cabdifitaax, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan?
waxaan ku sababeena xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ay ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskood ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iidaysanin dowladdii waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'a waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ay ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasan xaaladdeedna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay amaanta turkiya dowladuna loogu keena qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sana ama sanad inuu intoo kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska turkiya laga keenay wada qaadanaya sababtoo waxaa leeyahay mooskan dibadda laga keena waa moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana okay qofkan marka beerta usoo go-day markuu suuqi yimaado hadduusan suuqi beertiisaysan waxba ka goonin ama dalagiisuusan suuqa waxba ka goonin maxay micno abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda haddaa xogaha hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahay ee la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray haddeertaa intay beerihii ka soo tagaan ayaa waxaad moodaa hadda in dad la la-ayaa beerihii tabcadaan oo dadku fursado kaleetay oo barakacyaal isku beeleyan galley iyo waxmaamta mucaawino u fadhiyaan waa nasiib daro weyn oo dhacday haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn lahayd oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go-o dunida loo iibgeyni lahaa wax waxay muuqdee noqon lahayd tedika xasan oo tusaale kaleo yaraan ku siinaa dowladda dhan oo lagu sheegaa soomaaliya 5,500 oo shaqaala u shaqaysaa lagu leh war waddan dhalinyaradiisa 75 dhalinyaro ay yihiin oo cudadooda xooggooda inta aragta uu la egyahay suurtagal ma taa 5,500 oo shaqaalaha dowladdu shaqaynaysa in la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqaysaa dad 3,000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha keliya la rabay dad ku dhow 3,000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda waddanka dhan ka jiro meel walbeetaa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorkii dowladda federaalka aheedna waa la dhumiyey doorkii kale iyo micnihii kale ee dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
cabaas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwo jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxaa kuwa caddaynaysaa hal arrimood oo keliya fiiri 99% maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanuma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay bajaj hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacad la noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrintood noqdo hal arrimood noo ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buu yiri saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay ee balanbagi oo si tubada loo geliyo ma haysano wax tuba geliya maanta haddii ay tahay electricity ma haysano wax koronta aad u yaryahay haddaan haysanana ama waa la soo kariisaa meelahaas laga soo kariya haddii ay tahay farmingi sida beerihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garabgarab uu secondary ku aadayo waqtigiisu kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo malaya marka hore inuu ku darsadaa isuna ku xisaabtamin keliya baajka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxaan wataa public health keliya waxaa raa wasaaradda caafimaadka inaan u shaqeeyo dowladda u shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaana ama korontiisa uu yahay ama inuu kuwa derbiyada iyo guryaha rinjila ma haysano oo aad u yahay waa laga faana waxyaala ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaya waxyaal dhalinyar ay ka faanto waa qarashka ugu badan meesha la geliya maanta meeshaas wey ma haysano dadka boorarka sameeya designada sameeya boorarka sameynaya nothing ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iidaysan lahayo xayeysiin u sameyn lahaa businesska waa xayeysiin hadduusan qofkiiba ku loo tababarinba ama isagaba uu raadinba inuu xayeysiin businesskaas u sameeyo ma garanaya businesskaas sababta u guuleysan lahaa waa inay u sameeyaan aaminsanahay qofkii ma haysano dad loo carbiyeeyey ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir qaadan karo oo oran karo intaas isku weero beertaas noocaas iyo dalagga noocaas iyo noocaas ha lagu beero ay oran karaan waxaa ka soo bixi karo saddex bilood kadib dalag noocaas iyo noocaas fikirkaas la'egma marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdifitaax
halku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tababarada dadku lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadki kaleeto xirfadaha horumarinta gacanta oo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skilliskooda la dhiso xirfadooda la dhiso tababaro loo sameeyo kadibna dowladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iidaysato dowladda iyadaa loogu fadhiya iyadaa canshuurta qaadata dalkan ayadaa laga rabaa percentageka ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso ayadaa u dhaaratay ayadaa u soo istaagtay ayadaa laga rabaa dadkan mas-uuliyadooda ee saaranta
haye cabaas haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyara soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarka hoos laga soo bilaabo basic siriyan baa imaaday waddankii yemeniyan baa imaaday magaaladii shaqooyinkii aan ku faani jirnay maqaayadii magaranaysaa maqaayadii heblaya ugu shidan leh ayadaa barusada ugu fiican samayso wixii aan ka faani jirnay suuriya iyo noo keenay maanta bilyaneer ayaa dabaqya magaalada ku leh sare ayay yimaadeen kuwaanina meeshaan ay fafadhiyaan maqaayad bay fadhiisanayaan toban qof toban shaah loo shubanaya tobankaas shaaha siyaasi hebel muxuu yidhi hebel hebel maa ku dhegan siyaasadda xaggee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaasa iska daayaanoo dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax usoo qabtaan marka waxaan kusoo gabagabaynaa qof walbo dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhiga ka kaco khayraadka waddankiisa ku jiro khayraadka asaga ilaahay siiyo awooddiisa la geliyey fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenkii qoyska waxaynala socodsiinaysaa caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan ay marti igu tahay nadiifo maxamed oo ah hooyo soomaaliyeed oo ku nool waddanka austreeliya hooyo nadiifo waxa ay ka mid tahay dumarka soomaalida ah ee u ololeeya isku xirka iyo isfahamsiinta waalidiinta iyo caruurtooda dhallinyarada ah si xal loogu helo dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada da'da yar nadiifo qudheeda waa hooyo leh shan caruur ah oo qaangaar ah waxaanay barnaamijka kaga hadlaysaa caqabadaha waalidka ka haysta inay isfahmaan caruurtooda iyo sidoo kale baahida loo qabo in lala socdo dhaqdhaqaaqyada dhallinyarada nadiifa ku soo dhowow barnaamijka waxaad marka hore igu bilowdaa bal waxa ay ka dhigan tahay in caruur lagu korsado waddanka austreeliya
runtii marka aan kuu sheego waa dhib aada u fara badan weeyaan oo ka imanayo xagga fahamka ilmaha oo ka imaanahayo cimilada waddanka oo ka imaanahayo bulshada aada la nooshahay marka waa waalidkii isagana wuu ku jiraa meesha oo ay maaragtay laba culture la dagaalamahay culturekii uu ka imaaday waddankii iyo midkan cusub marka waa arrin aada iyo aada u xanuun badan fahankeedana uu aada u ballaaran yahay una adag yahay
bal waxaad sawir ka bixisaa hooyo soomaali ah oo dalka austreeliya joogta oo dhallinyaro korinaysa
baaye macane horta arrintaasito arrin aada iyo aada fahankeeda u baahan waaye oo xaqiiqada marka laga hadlo inagu hadda australia waxa ay ku jirtaa marka yurub iyo america loo eego meelaha weli nabadda badan ay ka jiraan xagga dhallinyarada laakiin ay hadda soo bilaabanayso dhibaatooyinkii wadamadaasita kaleto ee yurub ahaa oo dadka ay u qaxeen ka jira marka runtii awal waagi hore waxa ay ahayd baba ma jirin social media waxa la yiraahdo last 5 years-ka ugu dambeeyey waxaa soo baxay social media ilmihii oo maaragtay qof maraykan jooga la contacti garaynahay dhahay waxaan la ciyaarahayaa game waalidkii oo fahamsaneyn cunugiyo hooyada xitaa dhici karta inay jeceshahay inuu guriga u joogo banaanka uuna ka aadan geemaminta usoo iibiso geemkaas geemka usoo la ciyaarayo aynan wax ka haynin xitaa loo bedelahayo markii hooyo tiraa maxaa samaynaysaa uu bedelahayo cunugii straight away uu meel kale geynahayo aqoontii oo technologyga oo waalidka uu ku yaryahay ilmihii oo badweyn badan ku dhex jira iyo annagii oo waddankii maaragtay ku cusub climatekii oo muxuu ahaa nagu cusub wax walbaba marka waa xanuun aad iyo aad u fara badan waalidka haysta intaa dhinaca kale ilmaha naftirkooda way haystaan oo marka ilmihii teenagka ka baxo hadda maaragta 28-25 jira ee kala gartay markay teenagka ahaayeen dhibaatadii ay ku jireen ayna u sheegi karin ama u sharixi karin waalidkoodu waxa uu yahay dhibaatada ay haystaan markay banaanka u baxaan guriga markay imaadaan waalidkuna waxay qabaan maaragta utun ku taagan iyo xanuun fara badan oo waxay kala sheekaystaan ayna garanaynin ilmahana sidaasoo kale iyaguna waxay leeyihiin we have lot of burning we don't know how to you know and understand me and my mother and father
isma fahmi karnay leeyihiin anaga iyo waalidkeen
ama isfahmi karnay waalidkeen anaga iyo waalidkeena
wayahay marka
sharax macnaha ma sharixi karno oo ma siin karno baahida aan qabno sidii aan ugu gudbin lahayd maybe waxaa wa dhici karta hooyo inay tiraa weriga aamus maxaa ahaa ay ku celisay inuu wuxuu u sheegi lahaa
marka waxaa isdiidaya dhaqankii hooyada ay haysatay ay ku soo barbaartay ahaa kii Soomaaliya iyo caruurtan waddankan qurbaha ku koraya gaar ahaan Australia hadda kuwan ka hadlayno jooga iyagana u fakaraya sidii looga fakaraya dalkii marka cultural clash ay jira macnaha dhaqankiiba iska hor imaanaya labada ahaa
boqolkiiba boqol arrinku waa sidaa weeyaan labadii dhaqan oo isdiidahayo adig waxaad ku soo qortay bay-ad dadka dhan mas-uul kaa wada yahay eedo adeer qaabar yar abti dadka dhan ay ku wada yihiin qalab qofkii markaa meel ku sameynaysa ku celinahayo halkaa wax ku celinahayo ma lahan qalabka soo sameynaysa waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood dhahaan oh you do it good thing go ahead adigana ay kugu tahay wax weyn oo meel ka dhaca marka adiga maa saxsan mise qofkaasaa saxsan cunugii marka wuxuu isweydiinaa su-aal ah ma waalidkaabaa saxsan mise qoladaana taala joogtaa saxsan keebaa horta sax ah
waayahay marka si waalidkii dalkaasi joogay caruurtoodii ay u ilaashadaan u korsadaan maxay marka sameeyaan waalidiinta soomaalida ah
xaqiiqadii horta waalidka waxa arrimo fara badan baa ku furan oo waxa ay raadinahayaan kow in ay maaragtay arrinkaneto soo wajahay sidii ay uga bixi lahaayeen midda koowaad midda labaadnana in ay muxuu ahaa ay helaan caawimaad meelo badan ka kala imaata ilmihii oo ma aragtay hadda macal social mediahii uu xoog ku hayo badan oo fara badan oo hadde the worlk oo dhan oo meel la isugu wada keen hadda lagu wada jiro waalidkii uu dagaalama hayaayo harjeedku ku jiraayo waxa uu leeyahay adlistii maxaad arrimahaaneto sidee u ma aragta u qaabishaa xaggee xal uga raadisaa ilmihii adigii isfahankiina sidee u kobcisaa runtii waalidku qaar maaragta maasha allah waa ku jiraan oo dadaalahayo qaar aan arrinkaanba u bilowneen waa jiraa dadku marka waa isku dhex jiraa marka kulley annaga gaar ahaan waxaan muxuu ahaa aniga iyo qolooyin kale samaainta badanaa isku mashquulina sidii communityga aanu caawinlahayn ilmahaaneeta dhibka haysta iyo waalidka meel ay iskugu imaadaan oo maslaxad aanu heli lahayn ilmihii loo caawin lahaa waalidkii naftirkiisa dhibaato badan buu qabaa dhibaatadaa looga caawin lahaa waa la dadaalhayaa laakiin waxaa naga badan bay-adda
xaggee marka u martaan dadaaladaas iyo caawimaadaas aad waalidiinta iyo ubadka isdhala aad u fidinaysaan xaggee u martaan qaab noocee
waxaan u marnaa inta badan waxaan samaynaa hadda in aan wacyigelin inaan bilowno oo waalidkii ahaa loo sameeyay sibinaaro ay isugu yimaadaan ay ka faa'iidaystaan arrinkaaneto sidii loo wada wajihi lahaa iyadoo ay community ahaan la isu kaashanahayo qof keligiis waxma qaban karo cunugkii lama maaragtay la badbaadin karo haddaan cunugii cunugku saaxiibka la ahaa aan lala badbaadinin waan dadaalaynaa meelo badan waan maaragtay wadahadallo badan ba hadda noo socdo marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan guulka gaarno oo arrintaana aan meel uga soo wada jeedsano
nadiif dhowaan waxaa jirtay dhallinyaro soomaali ah oo aada weliba u da-yar oo 12 ah oo shil gaari ku dhintay maxaa nala wadaagi kartaa qaabka caruurtaasi ay ku dhinteen iyo waxa hadda ay dowladdii sheegayso
dhalinyaradaas qayb ka mid ah ayaa galabnimadii meel anagu xitaa ka bixinayna salaad beri joogeen qayb ka mid ah yar binti allaha u naxariistay iyo mid kale hadda dhakhtirka ku jira dhalinyaradii la tallaalay 3 o'clock ayay ka mid ahaayeen isla 7 KDA shan saacadoodneenba 4 saacadood gudahoodna shilkan ugu dhacay dhalinyaro aada u fiican oo maaragtay yaryar hadda qofku marku uu yaryahay khaladka ilaahay baa horta khaldamin bin aadamku wuu khaldamaa hooyooyinka mar walba waxay jecelyihin guriga inay joogaan laakiin ilmihii ilmo kale u imanayaana keena halkaana kasoo noqonayna waxyaabo iyagu masaafona ay u arkaan ayaa isii jira wixii inadayn u yahay ama khatarka imaan karto ayna markaa u fahamsanayn waalidkii wax badan oo lala wadaagin laakiin arrinkan sida macnaha kala duwan ay dadka u sheegayaan xaqiiqadii ma u ahan arrinkaaneeta arrin ku dhacay accident buu ahaa oo ma aragtay si accident ahaa u dhacay oo laba filaan ah dowladdana si fiican ayay arrinkaaneeta umaanays garaysay oo muxuu ahaa milishaneeto dhalinyaro kaleeto oo la aqoonin ilaa iyo hadda laakiin lagu daba jiro baabuur ka mid ah lasoo qabtay ayaa eryanahay
booliska iyo laamaha amniga markaa ma soo bandhigeen cid eryanaysay iyo waxa loo eryanayay
waa soo bandhigeen abaaye inkastoo aan la ogeyn xaqiiqada wadabixaan ka dambeysa eryashada keentay laakiin way soo bandhigeen haa wayna la wadaageen laakiin weli riisanka lama ogaanin baaris baa weli ku jirta laakiin ilmahan in dad kaleeto ay eryanayeen baa booliisku soo ogaadeen ayna ahayn accident iyaga keligood ku dhacay ee dad cararay ay ahaayeen
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan martay igu ahayd Nadiifa Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Australia isla markaana u ololeysa isku xirka iyo isfahamsiinta waalidiinta iyo caruurtooda qaangaarka ah. Intan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idin leeyahay nabadgelyo.
Ibrahim Aden ayay taasi ahayd halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhegeystayaal gabagabada idaacadda caawa iyo dunida ayaanu ku sii saqaynaa dhinacii heesaha fanaanada Kaltun Bacdo ayaan idin soo qabanayaa. Oh, فنانداسي كلتون بعض ويا هيد هيساسي وقتي وحانا قبقبا يوهيدي دا عدينا عاوي الدنيا دا نقوى جمال حمي عثماني يدل سعوتيني يدقى استيالتن يوكل من دنبيس أحبدا ندقى ساني يوحن كياتي يا أبد قليون